let. Tehdy jsem obrátil svou tvář k panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a úpěnlivými prosbami, v postu, v žíně rouchu a A tak jsem se modlil Hospodinu svému Bohu, vyznával jsem a říkal, ach panovníku, Bože velký a hrozivý, zachovávající smlouvu a milosrdenství, těm, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy. Zhřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, zbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení a neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří ve tvé jménu mluvili k našim králům a velitelům, našim otcům i ke všemu lidu země. Tobě, panovníku, náleží spravedlnost, ale nám zbývá tohoto dne jenom hanba. Judejcům a obyvatelům Jeruzaléma i celého Izraele, blízkým i vzdáleným ze všech zemí, kam si je zahnal za jejich věrolomnost, kterou se tobě zpronevěřili. Hospodine, nám náleží jenom hanba. Našim králům, našim velitelům i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě. Panovníkovi našemu Bohu zůstávají slitování a odpuštění. To proto, že jsme se proti němu zbouřili a neposlouchali jsme Hospodina svého Boha, abychom žili podle jeho zákonů, které nám předkládal prostřednictvím svých služebníků proroků, ale všichni v Izraeli přestoupili tvůj zákon. Odvrátili se a neposlouchali tě. Proto se na nás sesypala prokletí a zlořečení, jak je psáno v zákoně Mojžíšově otroka Božího, neboť jsme vůči němu zhřešili. On naplnil svá slova, jenž promluvil a tak dále. A já teď přeskočím. 19. verš. Ach panovníku, slyš. Ach panovníku, odpusť. Ach panovníku, pozorně naslouchej, jednej a neotálej. Kvůli sobě samému, Bože můj. Vždyť tvým jménem se nazývá tvé město i tvůj lid. Ještě jsem hovořil, modlil se a vyznával hřích svůj i hřích svého lidu Izraele a před Hospodinem svým Bohem přednášel svou úpěnlivou prosbu za svatou horu svého Boha. Ještě jsem hovořil a modlil se a v tom ten muž Gabriel, jehož jsem spatřil ve vidění na počátku, se mne vyčerpaného únavou dotkl v čase večerní přídavné oběti, aby mne poučil, promluvil a řekl, Danieli, vyslyšel jsem teď, abych ti dal porozumět smyslu. A tak dále. No nebo já to ještě dočtu. Na počátku tvých upěnlivých prozeb vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ho oznámil. Neboť si převzácný. Pochop tedy to slovo a rozuměj tomu vidění. A následuje tam to vidění. Proč čtu takovejhle obsáhlej text? Nevím, jak máte zařazenýho Daniela. Ale na mě nepůsobí to, co si o něm čtu v Bibli, jako chlap, který by nějak se musel moc sypat hlavu popelem. Spíš na mě působí jako služebník, který byl shledáván věrným a poctivým a dodržujícím a následujícím Boha. Přes všechna rizika, která v tom babylonském vyhnanství vlastně zakoušel jeho lid a obstával. Modlil se, když byl volaný k tomu, aby se modlil k modle, tak se modlil k Hospodinu, že jo, ohnivou pec a tak dále. Byl povolán vlastně do vysokých funkcí, takže zažíval požehnání, ale přesto se nespronevěřoval Bohu, kterému sloužil. A přesto tenhle ten Daniel v momentě, kdy pochopil z proroka Jeremiáše, že vlastně jsou v tom Babyloně na nějaký čas, tak zaklekne a v žíněném šatě asi pese popelem a prostě činí pokání. A nejenom takový, no není to s náma slavný pane, když ty to vidíš, no my jsme jenom takový slabý, on to bere teda důsledně. Vyjmenovává tam jednotlivý provinění Božího lidu. Dělá to zástupně, ale mluví tam i o sobě. A důsledně. Proč? Vždyť přeci Hospodin řekl, že po 70 letech, nebo prostě je tam nějaká lhůta, a že se zase vrátíme a zpátky do Jeruzaléma na to posvátné návrší, které tam zmiňuje. Činí pokání, důsledný pokání, hodně silný pokání a konkrétní. Jednou, když jsem se modlil takovým způsobem, možná to znáte, někdy jste to taky tak nějak udělali, Bože, odpust nám, že se tak provinujeme proti tobě, tak mě jeden bratr napomenul a řekl, hele, víš co, dobrá modlitba, jako jo, ale zkus trošku konkrétnějc. Řekni, čím ses provinil, nebo čím se kdo provinil, nazvi to. Jo, Daniel mi vlastně příkladem, připomněl mi to znova, tohleto napomenutí toho bratra, říkal, buď konkrétní, vyznávej konkrétní hříchy. To má váhu před Hospodinem, protože si tam douvědomuješ tu svoji chybu. Je to pro tebe důležitý, ne pro Hospodina, Hospodin to vidí, ale pro tebe je to důležitý. Přečtu ještě teďko jen tak spíš pro takový jako doplnění a nebudu to číst jako příliš obšírně. Přečtu se Zechiele, jo, kousíček v 8. kapitoli. No, já tady mám teda obrovský blok, který jsem chtěl číst, ale no. Prosím? Promiň. Co to tam? Ezechiel 17. Ezechiel 8.17, promiň, 8.17 a mám to až do 9. kapitoly, do 11. verše a to nebudeme číst asi. Jo? Na to mi řekl, viděl jsi to, lidský synu, což pak bylo domu judskému málo páchat ty ohavnosti, které páchali tady? Vždyť naplnili zemi násilím a znovu mě provokovali k hněvu. A hle, podávají si vinou ratolest k nosu. Také já budu jednat v zlobě, mé oko se neslituje, ani nebudu mít soucit. Budou ke mně hlasitě volat, ale nevyslyším je. A pak on na mě hlasitě zavolal. Přiblížili se dozorci města, každý se svou skázanosnou zbraní v ruce. A hle, 6 mužů přichází cestou od horní brány, která je obrácena k severu. Každý má v ruce svou ničivou zbraň a jeden muž uprostřed nich oděný lněným oděvem s písařským kalamářem na svých bedrech. Přišli a postavili se vedle bronzového oltáře. A sláva Boha Izraele se vznesla z cheruba, na něm spočívala k prahu domu. A Bůh zavolal na toho muže oděného lněným olejem a pak to začalo. Proč to čtu? Starozákonní proroci, jeden vedle druhého, když si vezmete Ezechiele, já nevím, přes 40 kapitol, pořád tepe. Jo, izraelský národ. Provinili jste se špatně. Další proroci, když si ty starozákonní proroky čtu, tak tam není žádný. Vy jste tak úžasný, vás tak Bůh miluje. Je to vyvolený národ, ale proroci přichází a napomínají to. A já jsem si říkal, jo, tak když to potřeboval Izrael, takovýhle napomínání, a teď Pán Ježíš taky mluví o nějakým pokání, volal k pokání, a vzpomněl jsem si vlastně na, a to znáte, že jo, jak to začínalo. Jan Křtitel. Čím začínal? Čiňte pokání, neboť se přiblížil. První bylo čiňte pokání. Jo? Toto najdeme v Matouši, že jo, v 3. kapitole, a krásně to, znáte to. A nevím, jestli jste si uvědomili, čím začíná Jan Křtitel. Nezačíná tím, vás si Bůh zamiloval. Prosím? No, prostě jde, čiňte pokání, prostě, tímhle začíná. A mně se to nějak propojilo s tím, co říkal Pán Ježíš, nebudete-li činit pokání, stejně jako ti to dopadnete. A tohle ten začátek působení na křtitele najdete i v Markovi téměř totožně. jako popsaný, najdete to v Lukáši. Téměř totožně, jo? Ne, všechny, ne ve všem se evangelie jako takhle shodují. Ale tohle to je fakt jednoznačně napsaný a jednoznačně ve všech těch třech evangelií mimo Janova je to takhle uvedený. Čiňte pokání, neboť se přiblížil království nebeský. Uhlaďte cestu. Připravte to, co dělal Daniel. Jo, my se máme vrátit. Ale uvědomoval si, že je potřeba činit pokání a šel do toho a velmi intenzivně. Tam potom ke konci toho textu, jestli si to uvědomíte, už byl znavený, byl hodně unavený a přistoupil Gabriel. Zajímavý Gabriel. Já se těším, nebo nevím, jestli jste někde zaznamenali, že někdo říkal, že přišel anděl Gabriel a něco řekl. Jo? Ale když přichází Gabriel, to je zvláštní emisar. Uvědomíte si v Novém zákoně, kde máme popsaný, že přišel anděl Gabriel? Jo, a Alžbětě ještě předtím, Zachariášova. Jo, ještě, než se narodil, než měl otěhotnět matka Jana Křtitele, tak přišel taky Gabriel. Jo? Já jsem říkal, hej, to je zajímavý, k Danielovi taky přišel Gabriel. Jo? Je to významná persona, významný emisar, který chodí v velmi důležitý momenty. Jo? To nic, to jsem jenom odbočil. A teďko poprosím, jestli bys mohl najít Matouše 4. kapitolu, 17. verš. Matouš 4. kapitola, 17. verš. Od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A hele, tímhletím začíná pan Ježíš svoji misi. Jo, vrátil se, jo, z pouště, a od té chvíle, jo, tam to přišlo ještě nějaký, to znáte, že jo, to máte najetý z Nového zákona, ale uvědomili jste si, že pan Ježíš začíná svoje působení slovem, který je totožný se slovem Jana Křtitele. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království. Ne, já jsem tady, abych vás zachránil, spasil a já vás miluju. Ne, jako takovýto chlácholivý, Bůh je milostivý, čiňte pokání. Je to tvrdý takový, zvláštně? Ale já to beru vážně. A nikdy jsem si to tolik neuvědomil, a když jsem si to spojil s těma starozákonníma situacema, kdy vyvolený národ byl nesčetně krát volaný k pokání. My nejsme jiný. Oni byli vyvolený národ. Oni se snažili. Oni dělali, co mohli často. Ale vedle toho dělali to, co bylo potřeba vyznávat. A bylo potřeba dělat pokání. Marek 6. kapitola 7 až 12 poprosím. Zavolal svých 12, počal je posílat 2 a 2, dával jim moc nad nečistými duchy. Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu jen hůl, ani chleba, ani mošnu, ani peníz do opasku, aby šli jen v sandálech a nebrali si své dvoje šaty. A řekl jim, když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete. Které místo vás nepřijme a kde vás... proč to tam mám? 7 až 12... vyslání 12. Tady zůstávejte nepřímé, nebudu vás vyše... A vyš tak. Tak. I vyšli a volali k pokání. Já si říkám, kde to tam. Jo. I vyšli a volali k pokání. Hele, zase s tím začali. Nedělali nic jiného. Bylo vyslaných těch 12 poprvé, je pan Ježíš vyslal, řekl jim tohle a tohle to dělejte a oni vyšli a volali k pokání. Lukáš 5, 27:32. Pak vyšel a spatřil celníka jménem Lévy, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou.
Levi nechal všeho, vstal, šel za ním a ve svém domě mu připravil velkou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali, ale farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učeníkům: jak to, že jíte s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Nemluví tam o léčení, mluví tam o nemocných, který volá k pokání. Ty jsem přišel volat. Ty nemocné, který potřebuji zachránit, jsem přišel volat k pokání. Neříká tam, přišel jsem je vyléčit. Všimli jste si toho někdy? Já ne. Já jsem si nevšiml toho, že pan Ježíš, já jsem si to nějak spojil, jo, lékaře nepotřebují zdraví, ale ty, kteří si uvědomují, že to není s nimi úplně valný, a pan Ježíš tam neříká, já jsem je přišel vyléčit, pozbudit, potěšit je, umřít za ně. Já jsem je přišel volat k pokání. Čiňte pokání, neboť se přiblížil království nebeské. Když přicházím, se někde vyprsím a přicházím ze zvěstí evangelia k někomu, tak nezačnu. Čiň pokání. To jsem si nikdy netrouf. Nevím, troufli jste si to někdo? Čiň pokání, stojí to za pendrek s tebou. Ne, začínám. Víš, ale tak opatrně, jo, abych ho nějak nezatlačil. Víš, Bůh tě miluje, uvědomil jsi to někdy. A dokonce tak, že svýho syna dal, aby za tebe umřel. Tímhle tím začínám. Zažili jste to v odmítnutí. Ty jim řekneš to nejkrásnější, co jsi schopnej vymyslet. To nejlákavější. A oni i nad tím letím se často už klíbnou, nebo řeknou, no nevím, jsou tady i jiné věci, a já to zkouším jinak a tak. Čiň pokání, protože máš problém. Těch 12 vyšlo a volali k pokání. Říkali, Bůh vás tak miluje, že poslal už Mesiáše. A ten Mesiáš je teď připravený za vás umřít. Uvědomujete si to. Pojďte se na něj podívat. On je takový hezký a hodný a má takový hezký povídání a takový pěkný podobenství. A on se za vás může třeba i modlit a může vás uzdravit. To už jsme zažili. A i slepí třeba najednou viděli. Oni šli a volali k pokání. Já to nedělám. Nejsem někde mimo? A se mi zdá, že jsem mimo. Jo, na to říct někomu, máš problém? To chce určitý sebevědomí, že jo? A já jsem přemýšlel, jestli v tom není nějaký takový to přehánění, jo, který jsem zmínil minulou neděli, kdy jsem hovořil o nějakých takových těch Ježíšovo podobenstvích, ve kterých nám ukazuje vlastně ty boží parametry, na které prostě nejsme schopni dosáhnout. A když už si řekneme, už na to dosahujeme, tak on nám ukáže ještě další kritérium, na který fakt jako nedošáhneme. Jestli si uvědomíte, nebo já to jen tak jako připomenu s tím, jo, že si máme vyloupnout to oko, nebo useknout tu ruku, když nás svádí, nebo tu mysl, že jo, a tak. Prostě různý takový jako vyhnaný příklady na to, aby fakt Pán Ježíš nám ukázal, že ať budeme dělat, co budeme dělat, že na to stejně nedošáhneme svýma silama. To je v přímý souvislosti s tím pokáním vlastně. Jo, fakt na to nedošáhneme. To přehánění v příkladech nebo v těch podobenstvích Pána Ježíše Krista mě připomnělo připomnělo snahu mýho jednoho trenéra na lyžích, kdy se mě snažil do mě něco dostat, jak se to má dělat, a říkal, to musíš dělat takhle a takhle. Já říkám, já už to dělám, to už víc nejde, tak už pak budu vypadat jako pitomec. Jo, až si budeš připadat, že vypadáš jako pitomec, tak to bude tak akorát, jo, bude tam to správné zaúhlování těch nohou, bude tam to správné nakročení. Ano, musíš si připadat úplně nemožně. A tehdy to bude to ono, až to úplně přeženeš. A já jsem se v této souvislosti na to vzpomněl a jsem si říkal, jo, já se vlastně snažím být takový jako nějaký normální, tak podle toho svého posouzení, jo, když na těch lyžích tam šlo o nějaké zauhlování nohou, nějaké pokrčení, jo, a teď vám je to nepřirozený, no tak to tam nějak tak jako děláte, až tak ještě sledujete, abyste na tom vypadali dobře. A on na mě furt řval, to je blbě, jako to musí vypadat úplně jinak, jako. No. A tak tohle to pán Ježíš nedělá, jo, neřve na mě, vypadá to úplně blbě, ale říkám si, jestli to fakt nevypadá úplně blbě. Poslouchám proroky, kteří přicházejí a kteří volají k pokání. Nevím. Posloucháme vůbec proroky? Jo, když jsem se listoval v těch starozákonních prorocích, tak tam často narazí na to, že prostě to bylo tak nepříjemné tomu národu. Tak je to otravovalo, že prostě nepřijímali, nebo je zabíjeli. Jo. To je napsané, že jo. Jako zabíjeli svý proroky, jako mý služebníky, který jsem k ním posílal. Prostě neposlouchali. A říkám si, poslouchám. A tak jsem si to tak jako promítal do těch situací, ve kterých se sem tam ocitnu, kdy někdo přinese nějaký prorocký slovo, tady nebo někde jinde. A jak to tam začne šrotovat ve mně a říká, no, kdo ví, jak to je, jak je to postavený. A učím se v tom. A teď musím říct, že vlastně jsem se zaradoval, že jsem se v tom malinko posunul. Neříkám, že jsem v tom dobrý, ale posunul jsem se a začínám různý proroctví brát daleko vážnějc, než jsem to dělal dřív. A myslím si, že to na zváženou, jak zacházíme s věcma, které jsou k nám od Boha posílány. Já bych hrozně rád, kdyby tady prostě stál emisar Gabriel a něco říkal. To jsem ještě nezažil. A tam potom si říkám, tam ta diskuze asi nebude už moc silná, jo? Nebo vlastně bude nulová asi. Ale přesto si myslím, že Bůh k nám posílá různé signály, různé služebníky, a teď nemusí to být opokání, může to být vybídka k tomu, a teď to řeknu. Na čem přemýšlím já, jo? To teď nikomu vám nepodsouvám. To je moje přemýšlení. Když řekne Bůh, zaberte město, tak jak se k tomu postavím? Řeknu, tak jo, ale jak to máme udělat? A nebo řeknu, co to je za blbost? Jako, tohle to nevidím. Jo, o takovýchhle jako momentech jako mluvím a vlastně to volání k pokání, který Izrael velmi často nerespektoval, ale když ho někde někdo respektoval, tak to mělo svý důsledky. A jaký to mělo důsledky? Uvědomíte si nějaký momenty, kdy přišel prorok, já nevím, ten, jo, ten jak plave v ty Velibě, že jo, jo, to je takový ten známý dětský Jonáš, že jo, a teď ty Ninivští. On říká, to stejně nebudu poslouchat, jako to tady, já tam nelezu, jako a nejedu, ne, no tak nakonec je na domačka. A oni činili pokání. A mělo to svůj důsledek. A někdy se nečinilo pokání a mělo to taky svůj důsledek. Daniel byl součástí Izraele a činil pokání za ten národ, jehož byl součástí. My jsme součástí Božího těla. My jsme byli naroubovaní. To se nám krásně poslouchá. My jsme byli naroubovaní na tu olivu. My jsme součástí Božího lidu. A já to rád opakuju a rád vás v tom pozbuzuju, aby jsme v tom žili a uvědomovali jsme si to. Ale to neznamená, že pokání je nám něco, co je tak jenom někdy. A já jsem si říkal, a dobře, jak to pokání teda má vypadat? A koukám na toho Daniela, jak to tam vyjmenovává. A říkám, aha, Bože, jasně, já to dělám vlastně tak, že řeknu, o Bože, zase jsem to zvoral, no. No, dobrý. Že si to jenom uvědomím, ale nevyznám to. Nedotáhnu to. Nelituju toho úplně jako tak, jako fakt mi je to líto. Fakt je to zase blbě. Lituju toho Bože, že to musíš sledovat. Že znova jsem padnul. Nějak si to chci dostat do svého života jako takovou nějakou přirozenou součást. A myslím si, že je to nějaký důležitý. Ale nevím, nemám to úplně všechno domyšlený. Jo. Ale překvapuje mě, co jsem vlastně na té myšlence, ze kterou přišel Jenda, jo, nebo respektive jen tak letmo zmínil o nějakým pokání, co jsem na to našel. Druhou Petrovu poprosím, 3. kapitolu 9. Pan neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Bůh, a je to tady zase. Nepřeje si, aby nikdo zahynul, ale aby všichni dospěli k pokání. Tady není, aby dospěli všichni k spásy, uzdravení, požehnání, pokoje. Aby všichni dospěli k pokání. Jo, to má být lákavý, jo, takhle to je. Má s náma trpělivost a přeje si, aby jsme dospěli k pokání. Já jsem, hovořil jsem o tom přehánění v těch podobenstvích, nebo v tom, co nám Pán Ježíš ukazuje na tom, jaký jsou Boží kritéria. Kam až Bůh, jakým způsobem uvažuje, co je ta svatost. A ve srovnání s tím, co jsem schopný já produkovat, tak je takový množství takového prostoru k pokání, že vlastně nemusím nikdy skončit. Vlastně nedošáhnu na to, Bože. Jo, vemu si to, co já produkuju, to, co je součástí mého života a teď ty Boží kritéria. Pořád je důvod pokání. Je to asi důležitý moment. Před asi 3/4 rokem přišla jedna sestra z republiky tady u nás v Čechách, přišla s takovým slovem poznání, že Bůh potřebuje, a teď nevím, teď si nepamatuju, jestli to bylo 10 nebo 15, jo. 15 lidí, kteří budou činit pokání za Českou republiku a budou se 40 dní postit. A že je to důležitý, že to cítí jako důležitý. A nastoupila do tohohle toho pokání a do tohohle toho postu a prostě to jenom takhle jako mezi nás spustila, ke mně se ta informace dostala. A poslala ji tak prostě po Božím lidu, po lidech, kteří ji znali. A já vím, že někteří konkrétní lidé, které znám, tak zareagovali a vstoupili do toho půstu 40-denního a do toho pokání za český národ. Ale nevím, jestli jich opravdu byl plný počet, který byl stanovený. Jestli fakt bylo těch 10, řekněme, jo? Že jich mělo být 10, nevím ten počet přesný, ale bylo to takhle nějak. A nebo jich třeba zůstalo jenom 8, a nebo 9, a ten 10. jsem měl být já, ale já jsem to vzal fakt na lehkou váhu. Musím říct teďko zpátky, jo, zpětně. A je mi to líto. A nevím, jestli jsem měl být ten 10. jo, nebo 9. Ale moc vážně jsem o tom nepřemýšlel. Jsem řekl, no to je dobrý, no, tak snad to někoho osloví. A pustil jsem to pryč. Nechtělo se mi do toho. Ale ta sestra říkala, že je to důležitý pro to, co se bude dít v České republice. 10 lidí, to má změnit nějakou atmosféru v České republice. No, někdy stačilo i méně lidí. A změnilo to hodně. Který fakt slyšeli a vstoupili do toho. Vracím se k tomu, poslouchejme proroky, poslouchejme to, co k nám přichází. A ne všechno je pro nás. Minule, jestli si vzpomenete, jsem hovořil že, o tom, že Pán Ježíš nám dává různé příklady z života různých lidí a každý ten příběh je originální. Takže příběh bohatého mládence se tě může týkat, možná v nějaký modifikaci, ale vůbec se tě taky nemusí týkat. Je třeba, vrátím se k Martě, že jo, a Marii, opravdu strávit čas s Pánem a dobře se zorientovat a věnovat se těm věcem, dobře je vyhodnocovat, udělat dobrý závěry. A já jsem teďko hodně takovej znejistělý a budu to muset si s Pánem nějak jako vyříkat, jestli jsem vlastně před tím 3/4 rokem něco neskazil, opravdu neminul, co jsem minut neměl. Lukáš, 13. kapitola, 6 až 8. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl, řekl vinaři. Hle, už pro 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. No, nějak ještě pokračuje, ale víte, jak to pokračuje, že jo. Víte, co to je, tohle? Pan Ježíš se za nás furt přimlouvá. Ponech je ještě. Ještě okopám, ještě pohnojím. A oni vydají možná ovoce. Přemýšleli jste o tom, co to... To znáte ten fakt, že jo? Že Pan Ježíš teď po pravici Boží a dnem i nocí se za nás přimlouvá. Mně se zdá, že je to tohle, že je to tahle ta situace. Nějaký ovoce nesem, ale za moc to nestojí. Asi by to bylo tak na vytnutí. Ne, já se přimlouvám. Ale on se přimlouvá i za ty, kteří vůbec Boha, Pána Ježíše Krista nehledají. I za ty se přimlouvá. My jsme součástí nějakého národa. Máme nějaké poznání, v mnohým jsme zkušený, mnohé jsme zažili, mnohý jsme pochopili. A v tomhletom národě budeme mít odvahu říct, čiňte pokání, protože je to fakt hrůza, co pácháte. A pácháme vůči Bohu. Budeme mít tu odvahu tohleto nést? Já nevím. Ale je pravda, že když se okolo sebe rozhlídnu, takže je to fakt hrůza. Já nechci být jako negativní, jo? Ale když vemu boží věci a to, co produkuje současná jako společnost, tady je důvodu k pokání. Ukrutný. Zástupně. Já teď nemám povolání od Boha, abych volal kohokoliv k pokání. Já jenom přemýšlím, co to je to pokání a chci být připravený. Protože mi to přijde, že jestliže s tím začínal Jan Křtitel, a jestliže Pán Ježíš vlastně první slova, který vypustil jako člověk, který jde sloužit lidem, bylo o pokání, Takže to asi je docela důležitá činnost. Teď přečtu ještě taková, nebo to můžeš najít. Amos 4, 1 až 5. To je spíš taková jako úsměvná věc. Mě pobavila, když jsem hledal v Amosovi něco o pokání. Promiň, 4. kapitola 1 až 5. Slyšte toto slovo bášanské krávy, které jste na Samarské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich panovníkovi, dávej, ať hodujeme. Panovník Hospodin se zapřisáhl při své svatosti. Hle, přijdu na vás dny, kdy vás vytáhnou na hácích a vaše potomky na rybářských udicích. Vyjdete trhlinami každá tou, před níž právě bude, a budete vrženy až k Harmonu, je výrok Hospodinům. Choďte si do Bételu, oddávat se nevěrnosti, jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgádu, přinášejte své oběti zítra, své desátky třetího dne. Spalujte vděkovnou oběť vaše kvašené chleby, hlučně ohlašujte oběti dobrovolné, vždy to tak máte rádi, synové izraelští. Je výrok panovníka Hospodina. Je ironický, co? Vždyť to tak máte rádi, tak to dělejte. Já jsem si hledal k tomu výklad, co jsou to ty bášanské krávy. A je to úsměvný výklad, to je, nebo jestli to někdo víte, víte to? Ne. Já jsem říkal, bášanské krávy na Samarských hoře. Jo. To byl takový speciálně dobře vykrmený dobytek, který se pásil právě na velmi, velmi hodnotných pastvinách v Samaří. A tady prorok Amos myslí bohaté izraelské ženy, které prostě žijou v obrovském nadbytku, v přebytku, a které ale se chovají tak, jak se chovají. A ne, že by mě tam pobavilo, že nazývá ženy krávama, jo, ale přišlo mi to takový jako zajímavý, jakýma obrazama vlastně ti proroci někdy mluví k lidu. Ale co tam je důležitý, je to, jo, dělejte si to, přinášejte své oběti, spalujte, dělejte, když to máte tak rádi, tak se vám to líbí, to dělejte. Ale Hospodin se zapřisáhl, budete na hákách. Prostě ty starozákonní proroci, to je nářez. Ale já si nemyslím, že je to úplně zrušený všechno tohleto. Samozřejmě pan Ježíš sem vstupuje s úplně s jinýma dimenzema dalšíma, který Izrael neměl. Ale něčem vidím u sebe podobnost. Dávej. Nebylo to tam v tom textu. To jsou ty bohaté ženy, které mají přebytek a dávej ještě dál. Tak se nám to líbí. A teď poprosím ještě Amose, třetí kapitolu, 1 až 3. Třetí kapitola, 1 až 3. Slyšte toto slovo, jenž Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země. Pouze k vám jsem se znal ze všech čeledí země a proto vás trestám pro všechny vaše nepravosti. Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli. Tady ve studijním překladu je, jestli půjdou spolu dva, jestliže se nesešli. A mně se to spojilo zase s takovým tím trávím s tebou, pane, čas. Slyšeli jste ode mě mnohokrát. Spolehněte se na to, že pán Ježíš je vedle vás. Spolehněte se na to, že se mu nestrácíte. Že vás má pořád na zřeteli. Že pořád o vás ví. Ale vrátím se k příkladu ty Marty a Marie. jak můžu vědět, nebo jak můžu jít s Pánem Ježíšem, když se s ním ani nesejdu? Jo? To mě zaujalo. Jak můžu spolu jít dva, když se ani nesejdou? Když se ani nedohodnou? Sedím u nohou Pána Ježíše, aspoň jsem tam, vedle toho svého lopocení, zajišťování toho, co je všechno potřeba, vedle toho, k čemu mě volá tohle či támhleto, jsem s ním domluvený. Může on jít se mnou, když já mu furt někam jako utíkám, on mě nestrácí ze zřetele. Na tom si stojím. Ví o mě. Přimlouvá se za mě. Má mě natolik rád, že i když dělám různé hlouposti, tak se ode mě neodvrací. Ale krásný závěr. Ale když se sednu k jeho nohám a poslouchám ho, bude z toho smutnej. Bude z toho překvapený, možná z toho bude překvapený. Ale rozhodně bude hrozně nadšený. Myslím, že takhle to vypadá. Že bude hrozně rád. I když je spoustu důvodů k pokání, i když je spoustu důvodů k tomu, abychom vyznali, že se nám zase něco nepovedlo, nebo že jsme něco minuli, jeho to neporazí. On je vítěz. My bojujeme svoje boje, padáme, unavení, nacházíme se často v situacích, které nám nejsou úplně dobrou vizitkou, ale vznáší se nad tím, já jsem vítěz. Ale pokání je vlastně takový pravdivý zkonstatování toho, kde jsme, nebo vyjádření toho, kde jsme my a kde je on. A tak jako si někdy říkáte, má smysl pořád opakovat Bohu ty chvály, co pak už je od nás neslyšel. Bože, my tě máme rádi, my tě vyvyšujeme, my se ti kloníme a děláme to pořád znovu a znovu a myslím, že ho to těší. A zrovna tak si myslím, že v něčem tomuhle může být podobný i to pokání. Že Boha opravdu potěší a bude to mít zajímavé důsledky, když si uvědomíme, že jsou důvody k pokání a budeme ho používat. A nebudeme se bát i to, dělat to, co vlastně vidíme na učedníkách, co dělal Jan Křtitel a čím začal Pan Ježíš. Říct lidem, čiňte pokání, protože fakt na tom nejsme dobře. No, jsem na sebe zvědav.